Campus FM je prezenta Stejjer Sajfin Daurama Sajf Malti Blend Historika Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech
Nisselmilkom nil-għakom għal-program jħor minn din s-sensiela tana. Bi pjaċir nil-għam jgħaj l-Liem Gawċi vuċi li bladu bieta xejna unek ta' fuħukol u l-istazzjon ta' Campus FM kif tafu għal-kuratur tal-Mużew Marittimu tal-Birgu u barra minnek u għal-riċerkatur u kol importanti fejt titħol l-istorja marittima f'pajjiżna. U l-lumx taqt naqbad ftit fuq dan l-argument tal-kursara, il-baħarissa bħalissa u għaflaqwa tiegħek fl-istaġun tas-sajf, u allura anki konna ftit l-opportunità biex nqalbu ħanajtek aspett wieħed marbut mal-baħar. Liem, forsi l-ewwel mistoqsija tkun, dawn l-imberkin kursara eżattament x'kienu għax. Innis naħseb għandhom din l-idea tal-pirati fiċ-ċinema u x'naf jien. Insomma, nħalli fidejk imbagħad niżvolġu d-diskussjoni flimkien.
Sergio, l-ewwel nsellimlek u grazzi ta' din l-istedina. Nibda biex mal-ewwel nirrispondik x'kienu l-kursara. Jiena stess għad ninqa ħafna mistoqsijiet għax il-kursara kienu ħafna nies ġejjin minn ambitu ta' ħajja differenti, kellek sinjuri, kellek fqar, kellek ħabsin. Kellek kavallieri, kienu biss li jaqadon kolla flimkien kienu li xolon kien li bliċenzja motija mill-Gran Mastru jew anke minn pajjiżi madwar l-Ewropa joħorġu minn xtutna jattakkaw dak kollu li kien tal-Imperu Ottoman. Jisirqu kollox li jsibu fuq dan ix-xini, fuq ix-xwieni, ikaxkruħ lura lejn Malta u mbagħad b'subbasta jew irkant ibiħu kollox. U jibuħu għal-profit.
Jibreda kien, bazikament, negozju autorizzat, insomma, se
ulux. Negozju autorizzat li sintendi il-korso ma taħna nqabluħ mal-piraterija, jew mal-films li naraw fuq il-televizjoni. Hemm ħafna minn daw l-affarijiet fuq il-televizjoni li huma minnu, huma vera. Imma mbagħad wara dak kollu kien hemm il-burokrazija kollha li ġabet magħha s-saltna tal-kavallieri. Burokrazija.
Tina xi eżempju.
Eżatt, burokrazija kbira biex tikkontrolla dan il-ġens sħiħ. Għax inti għandek ejja ngħidu ekonomija li kienet ħarxa ħafna, ekonomija li x-xogħol kien li inti qed toqtol. Li jinti qed tisraq. Allura kienet fl-istess ħin salvaġġa imma rid tkun regolat ħafna. Bħal xiex. Inti għandek żonn il-flus. F'kull ħaġa fil-ħajja kellek żonn il-flus, għandek sallum il-ġurnata. Allura inti trid tissib kaptan li huwa ta' ċertu għandu ċertu CV ejja ngħidu hekk li għandu passat tajjeb li jaf ix-xogħol tiegħu. Dan il-kaptan irid jagħmel eżami. Meta jgħaddi minn dan l-eżami riet. Iwiet madwar tlet affarijiet li huwa li jattakka biss lill-Muslim.
U dik kienet importanti.
Dik kienet importanti ħafna. Kien irid jagħti 10% lill-Gran Mastru, 5% lill-istorijiet tal-klawsura tal-Belt Valletta biex jitolbu għalih, u l-pija kienu ħajnqasmu bejn l-ekwipaġġ iċ-ċurma u wkoll dawk li kienu investow fil-bastimenti jew. U hawnhekk fejn jisir iktar interessanti meta tibda tara li kulħadd f'pajjiżna kien jinvesti f'dan il-korso. Kien jisek inti għandek ftit flus imġemmajn u flok titfaħħom il-bank tmur ejja ngħidu inti tinvestihom ġo f'bastiment jew f'biċċa oxra tas-sibi dik kienet il-bidu.
Jiġi dik kienet storja ta' liħ garantit ħanajtek? Nuża termini tal-lum.
Kważi. Kważi, il-passat mhux garanzija tal-futur biex nużat terminoloġija. Eżatt. Kien hemm min kien ta' suċċess, kien hemm min mix-xej. Kien orfni, ġiegħu Malta bħala orfni. U sar ejja ngħidu il-miljonarju ta' dak iż-żmien, minn orfni spiċċa jixtri palazz ta' kavallier, ħalli ngħidu hekk, jew jibni villa, kif bena l-kursar prezzjożi u bena l-villa Franzija ta' ħallija, imbagħad kellek min jipprova u jfalli. Ifalli ġifiri spettakolarjament meta joħroġ minn Malta u jereq fil-flaħ, laqas biss innexxielu joħroġ minn hemm l-investiment tiegħek fuq dak il-bastiment titlef kollox. Ġifiri kellek
ġifiri kif kienet taħdem is-sistema? Ġifiri li inti investejt f'bastiment li ħatuża inti biss jew se ta' jkun imqassam x'naqbad ngħid sub agent għand ħadd ieħor.
Ija ara kien hemm kien il-possibilitajiet kienu bla limitu. Li kellek min kien ikun senior biżejjed li jixtri l-bastiment u jixtri l-armi u ħallas il-baħrin u jkun investitur u bħala kaptan. Kellek min li kien għadu qed jibda, allura irid isib il xi ħadd min itih il-flus biex jibda. Ġiri issib min tant kemm kien hawn kompetizzjoni biex inti ssib il-min jinvesti fik. Li da ma sab il-ħadd. U letteralment kien imur ġo taverni jgħamel illum ngħidu kien magician, kien jagħmel kien entertainer f'nofs fit-taverni biex jipprova jaqla xi flus, u mbagħad ma ġabx biżejjed flus u spiċċa wkoll jinganna lil min kien jħossi fit-taverna u da beda jipprovla bellaħħilu li hemm teżor fil-ġnien tiegħu u da beda jħallsu biex jgħidu fejn qiegħed it-teżor. Sempliċement biex jaqgħad biżejjed flus biex jixtri xini. Għandek minn kollox. Li ju sabiħ huwa li dan kien mestier li kien ilu għaddej minn qabel ma ġew il-kavallieri u baqa' għaddej saż mill-Ingliżi. Kien parti minn niżġa ta' Malta, minn Malta li kienet qed tinbidel. Il-kavallieri sintendi tawħ.
Iktar spinta
kbira. Imma da beda minn żmien l-Ispanjoli, beda probabbli anka fi żmien l-Arab. Jiena ma ħdimx fuqha, ħadem ftit fuqha il-professur Wettinger li kif ukoll nafu għamel xogħol kbir.
Naw insellmu l-memorja.
Eżatt, il-memorja tiegħu li tallimna ħafna minn għandu u għadna din nitalmu mir-riċerka li għamel. Ġifieri probabbli din it-tip ta' ekonomija kienet hawn minn żmien l-Arab. Baqgħet għaddej sas mill-Ingliżi. Baqgħet għaddej sas mill-Ingliżi u meta ngħidu baqgħet għaddej sas mill-Ingliżi, sa kemm ejja ngħidu tilef il-gwerra Napoleon. Hemmhekk imbagħad qisu il-korso spiċċa piraterija. Il-kursara li kien għad baqa' daw f'daw oħda spiċċaw bla xogħol, baqgħu jagħmlu x-xogħol tagħhom illegalment u spiċċaw dentluhom. U fost referenza sabiħa ħafna li ta' Giovanni Bonello kien li probabbli l-ewwel Malti li mar l-Awstralja kien pirat li qabel ma dentluh talab il-maħfra u batuh New South Wales.
Ġieżilja. Li, interessani il-punt li semmejt ta' talb ta' s-sorijiet ta' klausura, li interessanti. U għaliex s-sorijiet ta' klausura mhux xi kongregazzjoni?
Din hija xi ħaġa interessanti ħafna. Ħadem ftit fuqha Patri Giorgio Aquilina l-istess insemmu l-memorja tiegħu. Imma mħafni iktar xi jsir. Għadna qegħdin biss qed inxommu l-kafe, laqas biss qed induh.
Forsi nagħmel parentesi żgħira waqf hekk, da kollu aħna nafu ħaġi studjata xi n-nies forsi jgħidu imma dawn mi fejt jaqlawhom. Mhumiex sempliċement stejjerek kreattivi u ma kollox dokumentat.
Kollox huwa dokumentat u kifet il-burokrazija tal-kavallieri tatna xorti kbira li konna dettalji li laqas tista' timmaġinhom li infatti mbagħad il-perjodu tal-Ingliżi. Id-dettalji mhumiex daqshekk ikkuluriti. Għax ma kienx hemm il-burokrazija li kellhom il-kavallieri. Lura għal dawn is-sorijiet. Is-sorijiet kienu s-sorijiet li kienu parti mill-Ordin ta' San Ġwan. Infatti għadhom sal-lum il-ġurnata jilbsu s-salif ta' tminponot. Li il-Gran Mastru Verdala ħadem biex dawn ikollhom ejja ngħidu introjtu ta' flus. Kontinwu. U da ejja ngħidu nimmaġinaw x'beda jaħseb beda jipprova jsib parti mill-ekonomija ta' Malta li kien jaflu ħadd mut qatt. Sakemm ikun hawn l-ordni hawn Malta. U dik kienet il-korso. U daw parti mir-regoli uffiċjali jonkel mill-liġi marittima ta' Malta biex inkunu iktar eżatti. Kienet li inti trid tagħti 5% mill-profitti tiegħek l-istorijiet tal-klawsura. U ta' Sant'Ursula biex nkunu eżatti. Huwa sabiħ ħafna meta tibda tara li dawn is-sorijiet kienu fost l-iktar b'saħħithom fi żmien il-kavallieri ħabba dan il-korso. Biex intik eżempju, issib bastiment li qed ituhom viċin l-erba mit-skut. F'sena jieħdu 3,000 skut minant il-kursara. Meta inti il-forti tinje il-Grand Master de Rohan bnija berba teleskut. Allura inti tista' tipprova tifhem x'tip ta' flus
interessanti.
Interessanti. Ħafna bħalissa din nagħmlu fit riċerka ma' università Barranija li daw qegħdin jgħidulna il-Dunans powered by the Corsairs. Meta nkunu qegħdin bejnietna qegħdin nitkellmu. Imma tagħmel ħafna sens. Għax daw apparti t-talb li hekk qiegħda fil-liġi, il-kursara kienu jixtru lill-mażar minn għandhom. Li kienu ħajjużawhom bad fil-kafe, kienu ħajjużawh anka abbord mit-tabib, jekk ikoll
kif għandhom. Skiħam ta' tuħed taħsebu.
Abbord kellek xogħlijiet differenti li forsi ma tantx inqablhom mal-korso ma' din it-tip ta' ekonomija, parti li għandek it-tabib, għandek l-iskrivan li jrid iżhom ġurnal ta' x'qed jiġri abbord, kellek min juħossib l-ikel. Kellek il-kok għaċ-ċurma, kellek il-kok mbagħad l-uffiċjali u għall-kaptan li meta għandu n-nies ġejjin litteralment qegħdin bej sema u ilma u jintaqgħu ma' bastiment ieħor. Jistieden lill-kaptan ieħor għall-ikel. U abbord ħajkun qed jippreparalhom ikel ikkumplikatissimu. Ġifieri meta ngħidu komplikatissimu qegħdin nitkellmu dwar biskotti tal-kafe. Jew inkella qed jagħmilhom il-biskotti biċ-ċikkulata. Il-kafe blanizetta l-imbit abbord kienu ma kienux ħaj kienu għedin jixorbu imbit imbarazz. Il-kaptan kien ħaj kienu għed jixrob imbit mill-Portugal illum nsibu bħala port wine. U dan kien ħaj kollu persuna li jinkarigat mill-imbit biss. Ġifieri, għax inti
kien. Għastem minnhom u għax tibżiex tidħol dad-dettalji kollha.
Kien hemm sofistikazzjoni kbira. Għax inti wkoll trid tara li dawn kellhom il-flus. Kienu nies li ftit minnhom ikunu bdew mix-xejn, f'daqqa waħda għandhom il-flus, allura jridu jimitaw x'qed jaraw lill-kavalliri jagħmlu, jew x'qed jaraw lin-nies sinjuri ta' Malta qegħdin jagħmlu u nobli. Jiġifieri tibda tara dawn l-affarijiet, tibda tifhem ftit ieħor għaliex qegħdin jagħmlu hekk. Anke lill-biss. Lill-biss għandna informazzjoni li kienu jilbsu l-misluta tad-deb. Qed ipejpu s-sigarri abbord bil-bokkin tal-ambra. Hemm ċertu this kind of dandiness bl-Ingliżi jgħidu, li ftit jisman ejja ngħidu nimmaġinawha mal-kursara, s'intendi kien hemm ukoll l-affarijiet inqas sofistikati. Jiġifieri id-da, klim ħażin, ġlied, til. Fejn issib l-iskrivan joqtol lill-kaptan. Daqqa ta' sikkina. Fejn issib rape. Minn dawn l-affarijiet kont ħasib serq bejniethom. Ġifieri kien għax inti wkoll parti mill-ċurma tiegħek kien ħajkollok ħabsin. Da' il-kaptan kien sempliċiment imur il-ħabs u jħallas lill-ordni biex joħroġhom mill-ħabs itellaħħom abbord xi jiġu lura jiġu jitfaħħom il-ħabs. Ġifieri inti ħajkollok ma dawn l-istess nies kien ħajkollok kavallir. Kien ħajkollok biex nagħti eżempju ċarissimu biex tifhem m'għandek ħabsi u mbagħad kavallir Preville li kien ħabib kbir ta' Mikel Anton Vassalli. Allura qegħdin jgħixu fuq l-istess qoxra ta' madwar 100 pied u ħajqat ta' 3 xhur flimkien. Ġifieri għandek.
Dinamiċità u
għetressa
l-kubrit li xulxin.
Eżatt, eżatt.
Ovvjament, anki l-armamenti u xek danak l-investiment għaddej l-ekel essenzjali.
L-armamenti kellek kienet parti mill-ekonomija tal-korso, l-armamenti li ġejjin minn Franza, l-armamenti li ġejjin minn Venezia, minn madwar l-Europa kolla, kif ukoll l-armamenti li qed isiru għaw Malta, fil-funderija tal-ordni. Qegħdin jinkrow ukoll mingħand l-ordni, jiġifieri meta aħna ngħidu meta ġie Napoleon Malta fl-1798, l-armerija da ma sabx armerija antika bil-korazzi kif aħna din naraw meta mmorru, da sab armerija lesta għall-gwerra bl-aqwa armi u daw l-aqwa armi kienu qegħdin jintużaw mill-kursara. Infatti waqt id-difiża tal-kottonera kontra il-truppi ta' Napoleon f'Ġunju ta' 98 ta' seklu 18 il-porvli kollu ħaduh mill-magazzini tal-kursara u d-din jgħida il-kavallir sufren. kellek l-istess ħin ukoll l-ekonomija tal-port li hija interessanti li għadna bissa din immissuha fejn kellek fabbrika sħiħa tal-aġin, tagħmel l-aġin għal kull sara. Tagħmel it-taljoni, tagħmel il-makkaroni. Fabbrika oħra li tagħmel il-bottarga li huwa tonn il-bajt tat-tonn mellaħ. U ekonomija sħiħa ma kienx l-ekonomija kollha ta' Malta,
imma tikkontribwixxi.
Ija, qed tikkontribwixxi. Jiena nħobb inqabbilha ma' cruise liner illum. Meta jidħol, bastiment tal-passiġġieri ġol l-port, għandek żon min itih il-fuel, għandek żon min itih l-ilma. Jiġifieri niġu bl-inġenji kollha biex intuħ l-ilma, biex anke sempliċement biex tbiħlu l-bajt. Għandek qed nitkellmu 8,000 bajt eżempju. Tħares lej bastiment tal-ordni ta' San Juan kien ħajkollok żon 4,000 bajda. Li huwa ammonti kbar. There's always a glitch in the harbor economy, dik l-aħjar li nispjegaw.
U daw kien ikunu bastimenti minn kull tip, żgħar, kbar.
L-istess, tant kienu dinamiku li kien ikollok bastimenti li kollok 18 ruħ abbord. Sa jkollok bastimenti li kellek 250 ruħ abbord. Allura, inti għandek differenzi kbar. Min għandek xprunara li jissu għajanajdu jissu bħala dajsa tal-Latini, jekk. Sa fregata tal-gwerra li il-Navy Ingliża kien ħajkollha erba bisminna. U xi ħadd privatament ta' Malta kellu saħħa biżejjed finanzjarja li arma bastiment kbir bħal da. 54 kanun.
U daw kienu jkunu bil-paga mbagħad apparti li kienu jaqbdu il-
Iv, kellek qisu jtuk ejjen ngħidu imprestito sibu fid-dokumenti meta inti tiffirma l-kuntratti bħala baħri, anke sempliċement baħri, li ħa tiffirma li titla' abbord xini tal-kaptan Lorenzi, inti kien ħajtik għall-argument 20 skud bil-qudiem. U mbagħad il-bija jibda jtik xi flus fix-xahar, mbagħad kellek ċertu bonus. Jiġifieri, anke sempliċement il-bonus li inti rajt il-bastiment tal-għadu l-ewwel, li inti qbist fuq il-bastiment tal-għadu l-ewwel, li ħadd il-bandiera tal-għadu, kellek ċertu bonus. Anke stajt tagħmel flus meta tkun baħri naf tieqaf Lampedusa biex għalftu l-bastiment u tmur għall-kaċċa għalfnik u tbiħ il-fnik lill-kaftan biex kollu x'ikol fil-għaxija u ħajħalsek xi ħaġa żejda. Kif nafuhom daw l-affarijiet, kif nerġa' naċċenna għal-rikkezza tad-dokumenti li għandna, speċjalment tas-seklu 18. Għal-dak il-perjodu għandna ħafna dettalji.
U ovvjament imbagħad mill-qabda kien hemm ġisim, kien igawdi
il-baħri kien hemm ħafna drittijiet differenti. Eżempju, l-uffiċjali ta' abbord kien ħajkollhom dritt għal dak kollu li jkun hemm fuq il-koperta, jiġifieri fuq id-deck tal-bastiment tal-għadu. Il-kok kien ħajkollu dritt għal borom li ħajsib fuq il-bastiment tal-għadu.
Jiġifieri kien jitlu f'dan dettalji wkoll.
Ija, u għandek u simġiliet il-qorti fuq daw l-affarijiet għax l-assistent kok kien imwiet mill-kaptan Mod imma xintalgħu abbord bidlu l-arranġament. U da jtellaw il-qorti u issib daw it-tip ta' affarijiet. Kellek ukoll il-Baħrin kienu ħajkollhom ukoll sem għall-argument min jħossib l-iskjafi, kellu skut fuq kull skjaf. L-assistent tiegħu xin da ħabba l-ħmieċ abbord ridu jqaxrulhom xarhom, kien ħajjieħu persentaġġ ta' meta jbieħu l-iskjafi. Għandek daw it-tip ta' arranġament għal kull mestier li kien hemm abbord.
U dan ix-xini kien jintrebaħ load stock and barrel u xek, ġifieri kollu
kien hemm ħaġa. Kien hemm drabi li inti taqba' ċini u x'in qed taqdu qed kaxkru lura li Malta jereq li kienet l-ar ħaġa li tista' jiġri. Għax inti il-bastiment ma tistax teru għax fuq ħassib il-merkanzija, ħassib l-iskjavi. U dejjem aħna nimmaġinaw battalji kbar. Meta tara fil-film tara dawn il-battalji kien hemm battalji, u kien hemm battalji mdemmija sew. Imma inti dik l-ar ħaġa li tista' tagħmel, inti trid tattakka bastimenti tal-merkanzija. Bastiment tal-Pellegrini sejrin lej Mekka. Għax dak ikun mimli irġielu nisa li ma jafux jiġġieldu
Emxtiħu.
Emxtiħu. Allora, inti tista tisraq, da immaġina, għanna kas sabiħ ħafna 1777 fejn kaptan bċurma ta' 60 ruħ jaqbad bastiment b'90 mara abbord. Da, ġifiri kellu teżor sħiħ in human merchandise, ġabhom lej Malta u biħħom kollha. U għamel.
Ma kien jidħol bieċaċa l-oħra u l-skjavitu.
L-skjavitu, un bat anka sempliciment, wara li tbieħħom kien ħajkun hemm merkanta ta' posta tal-skjavi, kulħadd jiġġieled għalihom, għax inti jekk ikun kaptan ħajġib mod, jekk ħadd tkun hom bit-tarbija ħaġġib mod ieħor. Mbagħad issir pereżempju hemm każ ċar ta' wieħed skjaf xieħ ta' 79 sena, għami, u daħat marit jixtieħ. U l-kaptan weħel li kollu jħallaslu biex jerġa' jibagħtu lura lej pajjiżu. Da kien totalment investiment disastru għal-kaptan. Issib daw l-istejjer.
Mustejjer, zaħar mara kem jgħatu kuluru l-istorja.
Jgħatu kuluru, ja.
Li meta toqgħod taħseb, kultant qasla għaddi jgħaddu mimoħok daw l-affarijiet.
Assolutament, jiġifieri jiena jkun hemm drabi fejn nara d-dokument. Nqalleb il-paġna u nibda ngħid imma kif jista' jkun għandek dawn id-dettalji kollha.
Issa ovvjament hux hekk, kien ikun hemm waqtijiet li dawn eżempju jieħdu xi bastiment speċjali tan-naħa l-oħra tal-torka. Mbagħad jibda jfaqqa' inkwiet ukoll.
Ix-xogħol tagħhom kien ħajdaħħal lill-Malta fi problemi politiċi kbar. U mhux l-ewwel darba.
Minkejja li kien legali.
Minkejja li kien legali. Għalax inti. Inti dan kien xogħol li immaġina inti tliet xhur iddur ma ssib xejn, ma taqbiżlek jaqbiżlu l-kaptan u jattakka l-Griegi. Li teknikament ma stajniex nattakkawhom. Imma inti jekk ikollhom merkanzija torka stajt toħodilhom. Allura titwaqqaf il-bastiment lill-baħrin Griegi ma tmissomx imma il-merkanzija tista' toħodha, sempliċement titfa' pistola ma ras il-kaptan Grieg u ġġelu iħallsek. Ta' dik il-merkanzija li għandu fuq il-bastiment tiegħu. Anka di biex tifhimha hija kemm xejn komplikata. Imma kienet tiġri. Mbagħad kien hemm minnhom li kien jinqabdu skjavi il-Maltin stess, jispiċċaw skjavi u għandek il-każ sabiħ li jekk tkellem fuq nitkellmu ħafna fuq il-ġifentor kemm il-poeżija l-epika ta' Ġan Anton Vassallo. Il-ġifentor dik hija sempliċement storja ta' Maltin. Li kienu skjavi abbord l-akbar xini u l-isbaħ xini li kellu s-sultan u daw għamlu rowishta fuq dan il-bastiment salpawħ lej Malta tawħ lill-ordin ta' San Juan u da l-ordni għamlu ċelebrazzjonijiet sħaħ u pinto teċ kem ħagost ta' medalja ta' deb l-mexxej ta' din il-rowishta u daw marru il-melliħa bħala ringrazzjament lill-Madonna għandek daw l-istejjer ta' nżbieħ imma f'daqqa waħda faqqat. Ittram il-re Franċis l-iktar re importanti u b'saħħtu fid-dinja għall-liqu l-pintot jgħidlu isma' ma tistax isommu da tirtaqba tittieħlura. L-sultan għax daħaj attakka lill-Malta u jinterferixxi fil-
Jiġifieri dik l-epika hija wkoll hija vera ħanajtek, mhux sempliċement storja kreattiva.
Ara Ġan Anton Vassallo huwa bniedem li rridu nistudjaw ħafna jekk irridu nistudjaw il-korsu. Biex nispjegaw dan huwa bniedem li beda jikteb dwar l-istorja tal-korso anke fi snin 40 tas-seklu 19. Jiġifieri kien interessat ħafna fiha. U kien jispira ruħu minn dawn il-viċendi. Daw l-istejjer. Għala hemm ħafna raġunijiet. Fosthom imma il-ġenesi tan-nazzjonaliżmu Malti. Fejn kellu l-ħiel li għandi jiena wkoll u li qegħdin joħorġu ħafna iktar, li l-ewwel hija ngħidu manifestazzjoni ta' nazzjonaliżmu mill-Malti ġiet bil-korso. Fost tal-bidu hija ngħidu hekk. Fejn inti il-Malti kienet jieħu il-xogħol il-pożizzjoni tiegħu ta' dan biex nispjegaw kienu jisemmu l-bastimenti la Bella Malta. Giorgio Mitrovic li l-kolna fuq bħala dak li ħadem ħafna għal Freedom of the Press u Malta, innannu tiegħu kien kursar. Sijuħ taħ medalja il-Grand Master de Rouen. Jiġri dan minn daw l-idejat ta' nazzjonaliżmu qed iġibhom minn x'imkien. meta titkellem dwar ħbib ta' vassalli, ħafna minnhom kienu kursara. Ġifieri, dawn mhux qegħdin nitkellmu nies.
Teżi interessanti di l-ħaqqa iktar ħin għaliex fil-fatt wasalna bil-mod il-mod anki biex nagħlqu. Wallaw inti nixtieq forsi nagħmlu parentesi żgħira wkoll dwar il-Mużew Marittimu għaliex. Dan huwa s-sajf forsi għaliex le anke n-nies ikollhom forsi iktar ċans u vaganzi jiżuru dan il-Mużew.
Il-Mużew Marittimu tal-Birgu jkun miftuħ kuljum bejn id-disa u l-erba fejn intom tistgħu taraw anke sezzjoni dedikata lil dawn il-kursara. U wkoll minn hawnhekk nistieden li semmija li ifittxu ftit anke fuq Instagram. Taste History fejn il-Mużew Marittimu qed jerġa' jirrikrea ħafna riċetti ta' dawn il-kursara fejn min jiġi il-Mużew ikun jista' jdu eżempju il-ġelat li kien ħobb jiekol il-kursar Giuseppe Grek, eżempju, huwa mod aħjar għalina biex naslu ftit aktar viċin l-istorja tagħna.
Unejxuha.
Eżatt, unduqwa.
Eżatt. F'dak il-każ ħajkonna nifqgħu hawnhekk, grazzi ħafna lilli Mgawċi li huwa kif tafu entużjast riċerkatur ukoll importanti għal dan is-settur u grazzi wkoll lil Samuel Attart tal-bilanċ tekniku. Insemmilkom. Smajtu Stejjer Sajfin fuq Campus FM, kumpanija għalik matul is-sajf. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.